Qalampirdan gapiramiz. Shifoxonalar odamlarga to'lib toshgan. Ayrim shaharlarda navbat kutayotgan bemorlar vafot etmoqda. Sog'liq saqlash tizimi qulash arafasida. Braziliya COVID-19 pandemiyasining global o'chog'iga aylangan. So'nggi sutkada 4155 nafar kishi infeksiyadan vafot etdi. Mamlakatda koronavirusdan o'lganlarning umumiy soni hozirda deyarli 337 ming kishini tashkil etmoqda. Braziliya ushbu ko'rsatkich bilan koronavirus qurbonlari bo'yicha AQShdan so'ng 2-chi o'rinda turibdi. Ammo prezident Jair Bolsonaro epidemiyani oldini olish uchun karantin choralariga qarshi turishda davom etmoqda. Uning ta'kidlashicha, iqtisodiyotga zarar virusning ta'siridan ham yomonroq. Braziliya Sog'liqni saqlash vazirligining ma'lumotlariga ko'ra, bugungi kunga qadar mamlakatda koronavirus bilan kasallanganlar soni 13 milliondan oshgan. Joriy yilning mart oyida 66570 nafar inson koronavirusdan vafot etgan. Bu fevral oyidagi ko'rsatkichdan 2 barobar ko'pdir. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.